це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
Єдиний варіант Путіна, що залишився – ескалація. Де та на що наважиться Кремль? Автор Меттью Сасекс, науковий співробітник Центру стратегічних і оборонних досліджень Австралійського національного університету. Владімір Путін має нову проблему. Його вторгнення в Україну не просто буксує, воно швидко рухається в зворотньому напрямку. Збройні сили України здійснили два приголомшливо успішні контрнаступи навколо Харкова, на сході країни та на півдні біля окупованого Росією міста Херсон. Тепер Київ заявляє, що відвоював близько 8,5 тисяч квадратних кілометрів своєї території, що може відрізати та заманити у пастку значну частину російських сил вторгнення. За власними мірками Кремля це навряд можна назвати перемогою. Для реалізації військових цілей Росії, включно зі зміною режиму та створенням Кримського коридору, який позбавляє Україну доступу до Чорного моря, знадобиться не що інше, як різка зміна перебігу подій. У Путіна зараз, по суті, є три варіанти. По-перше, він може шукати політичного рішення, сподіваючись отримати територію, захоплену маріонетками Кремля за 8 років до його вторгнення у 2022 році. Це непривабливий вибір, тим більше, що оптимістичний президент України Володимир Зеленський навряд чи налаштований на те, щоб домовлятися про вигідні для Москви умови. На міжнародному рівні це було б принизливим ударом престижу Росії. Маленька держава перемагає провідну ядерну державу у великій наземній війні. У середині країни, що більше турбує Путіна, це різко поставить під сумнів його лідерство. Ознаки внутрішнього невдоволення, що наростають, тепер включають навіть заяви місцевих депутатів Санкт-Петербурга, які публічно закликають судити Путіна за державну зраду, ще одну групу депутатів з Москви, яка закликає його піти у відставку, і навіть державні ЗМІ, які піддають сумніву конфлікт. Другий варіант для Путіна – спробувати відновити довгу та виснажливу кампанію. Але навіть якщо його війська зможуть зупинити поступ українців, Росія може досягти лише патової ситуації, коли війна повернеться до статичних артилерійських дуелей. Це дозволить виграти час. Це вимотало б українські сили і дозволило б йому перевірити, чи не підірве використання енергії як зброї цієї зими рішучість у Європейському Союзі. Однак за нинішніх темпів втрат Росії її звичайні сили будуть виснажені приблизно через 12 місяців. І в НАТО, і в Україні це чудово розуміють. Третій варіант Путіна – ескалація. Надіслати сигнал і Заходу, і Україні, що він серйозно налаштований. Враховуючи сумнівний характер двох інших варіантів, це може бути вірогіднішим. Але де здійснювати ескалацію? І що не менш важливо – як? Багато експертів заявляють, що Москва може спробувати анексувати регіон Придністров'я, що відколовся від Молдови, а також інші ділянки молдавської території. А на початку вересня міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров попередив про збройний конфлікт, якщо Молдова загрожуватиме 2000 російським військовослужбовцям, які охоронятимуть великий придністровський склад боєприпасів у Кобасні. Фактичне вторгнення було б важким, тому що для доступу до суші потрібен корабель Росії над українським містом Одеса. Але підкріплення з повітря придністровського гарнізону може бути привабливим, або можна розпочати кампанію гібридної війни, щоб виправдати це. У квітні 2022 року сталося кілька терористичних інцидентів, зокрема вибух у Міністерстві державної безпеки Придністров'я, що могло б бути потенційним приводом для такого кроку. Проте вторгнення, можливо, було б контрпродуктивним не в останню чергу, тому що воно може спонукати близького партнера Молдови Румунію, члена НАТО, втрутитися. Відправити до Казахстану стабілізаційні сили. Хоча й малоймовірно, але вторгнення Росії в північний Казахстан для захисту етнічних росіян зазвичай називалося як найімовірніше спостерігачами за Росією, які грають у похмурі ігри, куди Путін вторгнеться далі. Або принаймні вони це робили до початку війни в Україні. Російські сили під прапорами Організації договору про колективну безпеку ОДКБ, до якої входять деякі з колишніх радянських республік, фактично втрутилися у внутрішні справи Казахстану зовсім недавно, у січні 2022 року, на прохання президента Казахстану Касым Жомарта Токаєва. Однак незабаром це було викрито як прийом, покликаний допомогти Токаєву перемогти своїх ворогів. З того часу він схилився до нейтралітету щодо війни в Україні. Нова російська інтервенція безумовно зміцнила б норовливі центральноазіатські держави в тому, що Кремль вважає цей регіон своєю привілейованою сферою впливу. Справді, колишній президент Росії Дмитро Медведєв нещодавно натякнув, що північний Казахстан буде наступним у списку російських вторгнень. Тим не менш, оскільки багато з її сил уже задіяні у війні з Україною, сумнівно, що це справді коштувало б витрачених зусиль. Повна мобілізація. Значних втрат, завданих російським військам, можна було б компенсувати за рахунок переведення нації на військовий лад. склад. Загальна мобілізація направить економіку на військове виробництво та забезпечить нескінчений приплив кадрів. Путін досі уникав цього, обираючи тіньовий підхід, який залучив додатково 137 тисяч росіян. Це залишається реальним варіантом, хоча це означало б визнання конфлікту війною, а не спеціальною воєнною операцією, що було б непопулярним у середині країни і призвело би до певної лінії фронту непідготовленими та погано екіпірованими призовниками. Втягнути НАТО. Окрім молдавського сценарію, Путін може вирішити влаштувати провокацію проти такої держави НАТО, як Естонія. Це був би дійсно ризикований гамбіт, враховуючи те, що ми бачили щодо дій звичайних збройних сил Росії, навіть обмежена війна з НАТО прискорила поразку Росії. І досі Путін старанно уникав таких провокацій, якщо не брати до уваги вихвалянь та риторики. Але, як це не дивно, це може дозволити Путіну зберегти певну внутрішню гордість, заявивши, що він програв НАТО, а не Україні. Однак його пропагандистська машина вже хибно стверджує, що НАТО бере безпосередню участь у боротьбі з російськими військами. І якщо Путін не готовий ініціювати мирний процес, насправді залишається лише один шлях ескалації – влаштувати радіологічну аварію. Кремль деякий час опосередковано натякав на це. Російські сили з березня контролюють Запорізьку атомну електростанцію, перетворивши її на військову базу. Ракетно-артилерійський обстріл насправді не є великою проблемою, оскільки завод потужно укріплений. Але якщо станція втратить зв'язок з українською мережею, що вже траплялося кілька разів, реактори живитимуться лише власним виробленням електроенергії без додаткових запобіжників. Влаштувати фальшиву аварію під фальшивим прапором, поклавши провину на Україну, безумовно можна, створивши жахливу перспективу нового Чорнобиля. Використати тактичну ядерну зброю. Слухайте, це мало ймовірно, але цей варіант також не можна виключати. Насправді, використання тактичної ядерної зброї мало сумнівну воєнну цінність. Не було б жодної гарантії, що НАТО відступить чи Україна капітулює. Небагатьом партнерам Росії, що залишилися, буде дуже важко продовжувати підтримувати Путіна або мовчазно, як Китай, або опосередковано, як Індія. Насправді, незважаючи на те, що передбачувана російська доктрина ескалація для деескалації, яка передбачає використання ядерної зброї для того, щоб змусити інших відступити, добре їй послужила. Є багато свідчень того, що це міф, створений для того, щоб посилити страх перед ядерною війною серед противників Москви. Таким чином, вибір Путіна залишається неважливим як у середині країни, так і за її межами. Незабаром він може відчути себе вимушеним вибирати між неприємними варіантами та ризикованими. На жаль, визначити, що він вибере, можна лише за допомогою здогадів. Ми просто недостатньо знаємо про те, як працює мозок Путіна або як він розставляє пріоритети в інформації для прийняття рішень. Але, мабуть, є одна підказка. Протягом усього свого перебування на посаді Путін постійно пропонував НАТО та її союзникам відступити. У цей вирішальний момент Захід заборгував Україні і заради неї, і заради власного авторитету повинен гарантувати те, що він не дасть російському президентові те, чого той домагається. Автор Меттью Сассекс, науковий співробітник Центру стратегічних і оборонних досліджень Австралійського національного університету.
Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня –